sen verran mikkiä käyttää, että saadaan nauhalle tuo ääni. Eli laitetaan nämä esitykset nauhalle ja laitetaan polkuavaimen taakse, niin sitten ne ei kuitenkaan julkisesti niin näkyvillä tai ainoastaan kurssilla olijoille. Ja tässä on tämän päivän ohjelma, eli mikä aloittaa, sitten on Kari, Markus, Jussi, sitten Aleksan videolla ja sitten Jere.
Jes, no niin.
Joo, eli mä tein tämän mun harjoitustyön semmosesta datasetistä kuin Spambase dataset, ja se on niin kuin tommosesta UCI Machine Learning repositoriosta, ja tää data on niin kuin semmoista sähköposteista koostuvaa niin kuin dataa, että ja sitten niillä niin kuin, se luokittelu roskaposteihin ja normaaleihin viesteihin. Ja tavallaan se mun tavoite tässä on niin kuin, jollain niin kuin, kokeilla eri koneoppimismenetelmiä ja löytää niin kuin, semmoinen, tai vertailla niitä, että miten ne niin kuin, selviää tästä niin kuin, tavallaan roskapostien filtteröinnistä. Ja tässä datasetissä oli se hyvä, että ne sähköpostiviestit ei ollut silleen niin kuin tavallaan tekstimuodossa, vaan ne oli jo niin kuin etukäteen esiprosessoitu semmoiseen niin kuin numeriseen muotoon. Eli mun ei niin kuin tarvinnut itse sille tehdä semmoista luonnollisen tekstin prosessointia mitenkään. Ja sitten tässä mä laitoin sen CSV-tiedostona tuonne mun omaan Dropboxiin, missä sitten se datasetti ja ne totuusarvot ja ne varataan. Ja sitten tässä näkee, että se ei ole hirveän iso se datasetti, että siellä on vaan niin kuin 4600 riviä niitä sähköposteja, ja sitten niissä jokaisessa on 56 niin kuin ominaisuutta, jotka niin kuin on lueteltuna tässä. Et tästä näkee, niin kuin, että ne on niin kuin tollain niin kuin frekvensseinä, mikä niin kuin tarkoittaa sitä, että se on niinku prosentuaalinen, mikä prosentuaalinen määrä niinku siitä niistä sanoista siinä sähköpostissa on jotain tiettyä sanaa, niin nämä frekvenssit tarkoittaa sitä. Ja sitten täällä on myös jotain tämmöisiä merkkejä täällä lopussa. Ja sitten täällä lopussa on vielä jotain tämmöisiä capital run juttuja. Mä en ihan varma, että mitä nämä tarkoitti, kun niistä ei ollut mitään sellaista tarkkaa selitystä, mutta mä itse luulen, että ne on niin kuin jotain, että kuinka monta isoa kirjainta on peräkkäin tyyppisiä. Ja tosiaan 39% tästä datasetista on roskapostia, ja muu on niin kuin tavallista postia. Ja semmoinen huomio vielä, että tämä niin kuin datasetti on tyyli otettu joltain niin kuin pieneltä joukolta ihmisiä, että ne tulokset, mitä tässä saadaan, ei välttämättä niin kuin ole silleen yleistettäviä tavallaan kaikille. Että täällä voi tehdä niin kuin sellaisen tietylle ihmiselle sellaisen oman spam-filterin, mutta ei välttämättä se ei toimisi niin kuin kaikille ihmisille. Sitten tässä on vähän niin kuin näkyy, että millaista se data on. Että se on tosiaan tämmöistä aika pieniä nämä tosiaan nämä prosenttiosuudet tässä näissä frekvensseissä. Ja sitten täällä vielä lopussa nämä capital run jutut. Ja sitten mä laitoin vielä tähän loppuun visualisoin tämän, että kumpaan luokkaan se kuuluu, eli ykkönen, eli positiivinen on roskaposti ja muut on tavallisia. Ja sitten vähän visualisointia, että minkälaista niin kuin eroa on noissa roskaposteissa ja ei-roskaposteissa, niin mä nyt vähän valkkasin käsin vähän jotain tämmöisiä, niin kuin, että missä näkyy selkeitä eroja. Että esimerkiksi tässä näkee, että esimerkiksi että sanat raha ja ilmainen on yleisemmin niin kuin samassa roskapostiviestissä, mutta sitten ne harvoin on niin kuin samassa niin kuin tavallisessa viestissä. Ja sitten tässä näkyy eroja tuossa capital run lengthissä ja totalissa, niin kuin selvää tämmöistä eroa. Tästä niin kuin näkee ehkä, että tämä ei niin kuin ole sellaista ihan lineaarista tämä data, että tämä on tämmöistä, niin en mä tiedä millaista tämä on. Tässä on paljon tästä päällekkäisyyttä näkyy. Ja sitten mä splittaan sen datan. Mä käytän 75% datasta mä käytän niin kuin siihen opetukseen tuossa. Ja se, niin kuin, se opetetaan niin kuin ristiin validoinnilla tässä. Ja sitten noin loput 15% on niin kuin sitten testaamiseen vielä sen jälkeen. Ja esiprosessoinnista sen verran, että mun piti käyttää pääkomponenttianalyysiä, mutta sitten se ei oikein onnistunut, tai siis siitä ei tullut hirveän hyviä tuloksia tässä, kun se ei ole sellaista lineaarista se data tässä. Ja sitten huomasin, että tuli parempia tuloksia oikeastaan ilman sitä. Ja sitten mä käytin vaan standardointiin tuommoista standard scaleria, mikä niin kuin laittaa sen keskiarvoksi just nolla ja varianssin ykköseen. Ja sitten tässä vielä vähän sitä esiprosessoinnin datan visualisointia. Siinä sen kummempia. Sitten tässä on vaan edelleen jotain visualisointia siitä esiprosessoidusta datasta. Että no, siinä nyt vähän näkee, että millaista se on. Tuosta nyt ei hirveästi saa selvää. Mutta semmoista se on. Ja sitten mitä metrikoita mä käytin sen arvioimiseen, niin mä eka mietin, että se tarkkuus eli precision olisi niin kuin hyvä, koska niin kuin ei välttämättä haluta, että olisi vääriä positiivisia hirveästi, koska se tarkoittaa, että silloin niin kuin oikeita sähköposteja niin kuin menisi sinne tavallaan spämmikansioon ja siinä voi niin kuin tavallaan silleen mennään kuin tärkeä sähköposti sinne ja siitä voi niin kuin olla paljon haittaa niin kuin riippuen siitä, että kuinka tärkeä se oli se sähköposti. Mutta sitten kuitenkin toi väärin negatiivisten niin kuin astekin on tärkeä olla pieni, niin sitten mä ajattelin, että toi akkurasy on niin kuin semmoinen hyvä, niin kuin, mikä ottaa niin kuin huomioon tavallaan vähän molempia. Sitten grid searchia tosiaan käytiin hyperparametrien etsimiseen ja tässä nyt käytän Kerasin syväoppimis mallia. Mulla on vaan tässä niin kuin yksi toi tämmönen piilokerros, mutta se varmaan riittää tähän keissiin. Ja sitten mua käytän tästä pipelinea tässä, missä niin kuin laitetaan toi scaleri ja sitten toi malli niin kuin tohon peräkkäisesti niin kuin automaattisesti silleen tavallaan skaalaa sen aina sen tuloksen tai standardoi. Ja mä en hirveästi käyttänyt silleen aikaa näihin hyperparametreihin, mutta silleen kuitenkin tässä kesti joku 30 min saa löytää tai siis käydä läpi nämä kaikki. Ja jos ristivalidointia käytän niin kuin tuommoista niin kuin että se jaetaan viiteen osuuteen se data. Ja sitten vaan fitataan se, eli siis niin kuin opetetaan se syväoppimismalli ja saadaan ihan hyvä toi akkurasy sille. En muista, mikä se oli suomeksi akkurasy tässä. Ja sitten myös muita tämmöisiä käytiin, tämmöisiä koneoppimismalleja, niin kuin satunnaismetsää, Naive Bayes luokitin, logistinen regressio ja K-lähimmän naapurimenteelmä ja tukivektorikone, monikerroksinen perceptroniverkko, mikä on myös syväoppimisverkko ja sitten päätöspuu. Ja sitten mä aika nopeasti valitsin nämä hyperparametrit silleen, niin kuin, en käyttänyt hirveästi siihen aikaa tässä. Olisi varmaan parempiakin tuloksia saanut. Sitten vielä lopussa visualisointia. Tässä näkee esimerkiksi ROC-käyrät. Ne on vähän ehkä epäselvät ollaan nämä. Mutta myös syväoppimis mallit näytti pärjäävän parhaiten tässä. Ne sai 0,99 tuohon AUC:hen. Ja sitten tässä on vielä näitä sekaannusmatriiseja, että tästä näkee, että kaikki pärjäs aika lailla aika hyvin tai silleen tasaisesti, mutta tosiaan noin syväoppimismallit, eli kerassisten toi MLP ja neuraalinen pärjäs niin kuin parhaiten, niillä oli vähiten vääriä arvoja. Sitä Naive Bayes ei oikein noita vääriä, negatiivisia, tai niitä on tosi paljon, että se ei oikein siinä onnistunut. Sitten vielä näitä luokkaraportteja, vai miten ne oli, missä oli enemmän väkeä. Ja sitten vielä lopuksi vähän niin kuin visualisoin, että tosiaan, että tuossa niin kuin noi pallut on niin kuin niitä, mitkä oli niin kuin tavallaan oikea totuusarvoista, noi timantit, on se, että mitä se arvasi se malli, että tuossa niin kuin vähän näkee sitä. Sitten mä laitoin vielä rastilla tuommoiset, niin kuin, mitkä oli tosi niin kuin, tavallaan silleen, että se oli hyvin epävarma noista, että se, ne oli niin kuin tosi lähellä niin kuin 50% se, että oliko se kumpaa, jos siitä nyt haluaa niin kuin jotain niin kuin, tavallaan saa irti siitä tiedosta. Ja tosiaan sitten vielä lopuksi, niin kuin, että noi syväoppimismallit antoi parhaita tuloksia, mutta kuitenkin noi muutkin oli silleen, aika lailla hyviä, paitsi toi Naive Bayes-juttu ja sitten hyperparametreihin en käyttänyt silleen hirveästi aikaa, että tässä olisi varmaan päässyt parempiin tuloksiin, jos olisi niin kuin siihen käyttänyt vielä enemmän niin kuin silleen aikaa. Ja sitten tosiaan tässä voi olla myös se, että tämä datasetti on pieni, niin voi olla, että ei niin kuin ole edes mahdollista päästä niin kuin tosi tarkkoihin arvoihin tässä. Niin kuin. Joo, nyt mä olen aika paljon yliajalla, että lopetetaan vaikka tähän.
Aika kattomaa oli.
Kyllä se varmaan siinä, kun testasi sitä, niin siinä olisi varmaan niin kuin ilmentynyt, mutta en mä niin mitään sellaisia kuvaajia varsinaisesti siihen tehnyt. Kiitos.
toivottavasti ei liian tummanen. Tosiaan, morjesta kaikille, mä oon Karri. Mä tein harkkatyön tällä testidatasta kuin Keylogger Detection, joka löytyi Kaglesta. Ja, eli siis data on sellaista niin kuin luokitteludataa, että onko keylogkauspaketteja vai ei. Tosiaan noin 500 000 riviä löytyy jo 86 saraketta alun perin, ja ne on lähinnä niin kuin statistiikkaa paketin erilaisista jutuista. Tuossa näkyy tarkemmin. En ole jaksanut perehtyä noista suurimpaa osaa, mutta lähinnä internetpakettien varmaan jotain statistiikkaa siellä on. Ja sitten tietenkin luokka, että onko keylogger vai ei. Ihan alkuun tuossa noin vaihdoin labelin numeeriseksi, että ei ole enää keylogger tai binäin, vaan on 0 ja 1. Ja pudotetaan sieltä turhaa indeksisarake ja n-arvit. Tässä kohtaa mä koitin tehdä vähän jonkin sortin aika-analyysiä, kun siellä oli aikasarake myös, niin että löytyisikö sieltä mitään mielenkiintoista, mutta ei ihan hirveästi oikeastaan mitään. Tein tälle tein nopean histogrammisysteemin, vaan tässä on viikonpäivät. Tuosta huomaa, että perjantaille siellä menee suurin osa näistä havainnoista, ja sitten tässä on tunneittain ja jostain syystä 0-12 välillä on kaikki havainnot, vaikka siellä oli kyllä sellaisiakin, että 12.30 niin ei pitäisi olla toi jenkki kello, mikä loppuu 12, niin se oli vähän outomus. Mutta päätinpä sitten, että eipä sisällytetä sitä aikaa siihen kuitenkaan, sitä mitä hirveän mielenkiintoista löytyy. Tässä vähän preppaillaan dataa, pudotetaan sellaiset sarakkeet, joissa on vain yksi uniikki arvo, esimerkiksi 0 tai 1 aika paljon tuolla näissä, ja niissähän ei tosiaan sitten ole oikeastaan mitään hirveästi mielenkiintoista, jos on vain yksi arvo sarakkeessa. Pudotetaan ne sitten. Tämä on vähän tällainen valinnainen solu, minkä voi ajaa tai olla ajamatta. Siinä nyt tein valmiiksi vain, että voi sitten jakaa tuon pienempään otokseen tuon datan, jos haluaa. Ja varmistelen siellä, että edelleen sama prosenttimäärä löytyy näitä label 1. Tässä kohtaa sitten pudotetaan ei-numeeriset noin sarakkeet. Eli sieltä lähtee IP:tä ja timestampia, ja flow ID taisi olla jonkinnäköinen IP:stä toiseen IP:seen ja sitten vielä jotain muuta roskaa sinne perään. Nämä on vähän niin ja näin, että ne voisi periaatteessa olla mielenkiintoisia arvoja noin IP-odotteet, mutta sitten toisaalta myös esimerkiksi VPN takia tuollainen source IP ei välttämättä kerro ihan niin paljon kuin luulisi. Nyt päästään sitten itse tuohon koneoppimisosuuteen, eli ruvetaan tai jaetaan dataa X ja Y ja skaalataan se ja jaetaan koulutus- ja testidataa. Sitten mä tein pöytäkoneella tähän 7 eri luokittelualgoritmiin hyperparametrioptimointia. Elikkä satunnaismetsä, tukivektori, kone ja logistinen regressio, päätöspuu, KNN ja naive bias ja sitten gradient boostin. Ja tässä sitten asetan parametrit. Tässä kävi vähän sellainen pieni fiba, että yritin samalla lailla kuin mitä Mikalla oli pipeline siinä tehdä, mutta mitäs täällä nyt resulteista sitten näkyy, niin justiin se tukikone ja gradient boosti, niin niissä meni oikeasti yli tunti. Niin sitten mä vaan laitoin sen säppiin, että tästä ei tule mitään. Ja sitten jaan ne eri soluihin, että noin ristiinvalidointi tein randomized searchille. Näistä sitten tuolla Area Under Curve skorella sitten katoin, että mikä olisi paras. Ja päätöspuulla päästiin niinkuin parhaimpiin tuloksiin. Ja se ehdotti nyt tuolta tällaista parametrisettiä, mutta huomasin sitten, että sitä kannattaisi varmaan painottaa vähän eri lailla, koska siinä oli, että 2/5 datasta oli näitä kiilokkauspaketteja, 3/5 oli ei-kiilokkausta, niin sitten se voi painottaa erikin lailla kuin 1 ja 5. No, tein sitten siitä mallin ja tässä vähän tulosstatistiikkaa. AUSE saatiin 85, nyt ei ihan mikään mullistava ole, mutta aika hyvä. Ja tosiaan tässä nyt on toi ROC-käyrä ja sitten tällaisen satunnaisluokittelijan viiva. Eli toi katkoviiva tarkoittaa sitä, että heitetään kolikkoa ja katsotaan kumpaa veikataan. Ja tosiaan 85% alueesta saadaan ton käyrän alle. Sitten vähän sekaannusmatriisia. Siinä nyt ei mitään hullun mielenkiintoista. Vähän ehkä määrällisesti enemmän peikkaa väärin ykkösluokkaa. Sitten vähän koitin jotain mielenkiintoisuuksia plottailla tuosta. Nyt ei varmaan ihan hirveästi näin. Mutta ei pystynyt ihan hirveästi syvemmälle menemään. Tässä on siis 56 kerrosta ja 17 000 lehtisolmua tässä päätöspuussa. Niin ei hirveästi viittinyt plottailla pidemmälle, kun tästäkään ei juurikaan ole selvää. Mutta tuolla tosiaan URG Flag Count on ensimmäinen jakaja, jonka mä veikkaan olevan siinä ylhäällä sen takia, että se jakaa sen datan mahdollisimman hyvin kahtia. Ja sitten tässä on Nitwin, Bytes Forward ja Flow IAT-min, jotka on sitten ehkä myöhemmin tässä mielenkiintoisia, kun käydään katsomaan näitä feature importansseja. Eli siellä löytyy top 5 molemmat Flow IAT-min ja Nitwin, Bytes Forward. Eli siinä aletaan jo katsoa heti kakkoskerroksessa vähän näitä tärkeämpiä piirteitä. Tosiaan Source Ports näyttää olevan ehdottomasti näistä tärkein piirre tuonne päätöspuulle. Mulla ei enempää tästä työstä ole näyttää, mutta jos on jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin voi olla sellainen aika. Jäikö mulle kokonaan selittämättä, että siis kiilokkaaminen on sitä, kun joku nauhoittaa periaatteessa sun näppäimistön liikettä. Esimerkiksi sillä yritetään sellainen vakoiluohjelma, jolla sitten niin kuin voidaan esimerkiksi käyttäjänimiä tai salasanoja ja yrittää saada niin kuin lähetettyä sitten tälle kyberrikolliselle. Niin mä ajattelisin, että jokaisen loukkaamisen yhteydessä sitten lähetetään paketti niin kuin tälle, joka sitä vakoilee. Niin, juu. Tosiaan tällaista voisi yrittää käyttää, vaikka tässä nyt ei kun 85% päästy tuossa tarkkuuden puolesta, mutta jos miettii sillä lailla, että kiilokkaamisen tarkoitus on kuitenkin saada niin kuin jotain sekvenssejä, merkkisekvenssejä kiinni, niin se 15%, mikä siitä menettää, niin se ei ole välttämättä ihan hirveä menetys loppujen lopuksi.
Yes. Jes, eli haittaohjelmien luokittelua päätöspuiden avulla. Ja datasettina käytin tuollaista jenkkiläisen tietoturvafirman ja yliopiston yhteistyössä tuottamaa datasettia, jossa oli ohjelmistosta näytteitä. Tuossa lukee, että melkein 2500 featureja, pieni dimensioiden kirous siinä. Hyvälaatuisia ja haitallisia, se oli taustatotuus olemassa niihin. Ja tavoitteena oli sitten tämä binaariluokittelija kahdella eri algoritmilla ja sitten moniluokkainen luokittelija. Haittaohjelmia varten tuo binaariluokittelija tunnistaa, että onko se haitallinen vai hyvälaatuinen. Ja sitten tuo moniluokkainen, että mihin kategoriaan se kuuluu tuo haittaohjelma. Ja tuossa esimerkki päätöspuusta, eli siellä juurisolmusta lähdetään noiden featureiden arvojen perusteella kohti lehtisolmua, joka on sitten se vastaus. Data oli ripoteltu 3 eri tiedostoa, niin pandan dataframe osoittautui oivaksi tässä, että sai yhdisteltyä niitä noita tiivisteiden avulla. Ja tuossa vähän visualisoin, tuossa on haittaohjelmat nyt noin 57 000, ja siellä on aika paljon tuollaisia samanlaisia sarakkeita, että käytin niitäkin sitten hyödyksi tuosta, ja tietenkin välistä noin suuri osa, mutta hyvin samantyylisiä. Ja tuossa nyt ensikosketus tuohon dataan, että lähdin katsomaan niitä, tuossa on vihreät, niitä hyvälaatuisia ja punaiset sitten haitallisia, että näkyykö siellä eroja, niin esimerkiksi tuolla, niin jonkun verran anomalioita, mutta ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä sitten näiden perusteella. Tässä on nyt lähinnä noita tavuhistogrammeja kattonut ristiin, eli siellä on niin kuin jollakin matemaattisella mallilla, en nyt sitä ymmärtänyt, sitten kun on selitystäkään löytynyt, mutta niitä tavuesiintymiä oli sitten laskettu ja normalisoitu sen jakaumaa nähden. Ja kun oli melkein 2500 featurea, niin sitten lähin Extract Trees Classifierilla tekeen Feature Selectionia ja sai pudotettua noin melkein 1900 tuosta pois. Lähdin sitten käyttämään 485 noihin kouluttamiseen. Ja tuossa nyt top 10 niistä listasi, että täällä on aika paljon noita binääriarvollisia sarakkeita, että onko esim. Binäärissä ainattu ja niin edespäin, että siellä onko 0 tai 1. Hauska huomio, että nämä top 10 niin aika lähelle sijoittuu toisiaan noissa indekseissä. Ja päätöspuut, kun on käytössä, niin ei välttämättä tarvitse niin paljon esiprosessoida sitä dataa. Koitin kuitenkin, mutta tuntui, että heikensin vaan sitä tulosta, että kyllä taisi just valmiina olla sitä normalisointia tehty. Niin. Laitoin sitten suoraan noin valitut extra trissin kautta valitut tuonne Random Forestille ja koulutiin. Ihan hyvän tuloksen sai
tuossa vähän tota sekaannusmatriisia, niin aika paljon oli tota haitallisia luokitellut niin hyvänlaatuisena, mikä ei välttämättä ole sitten virustorjumisoltaan puolesta se ideaali, että mieluummin ehkä toisinpäin päin. Että pystytään sitten helpommin ottamaan niitä kiinni. Sitten kokeilin myös gradient boostingia tuohon samaan hommaan, että äänestimeittor oli molemmissa tuo 50, eli se, mitä isompi se on se arvo, niin sitä kauemmin siinä menee. Ja se niin kuin ottaa siihen alkuun niitä puita ja kattelee, se laskee sieltä niitä keskiarvoja. Vähän heikompi tulos 97. Ja tässä taas oli sitten toisipäät, oli enemmän noita hyvälaatuisia luokiteltu haitalliseksi, mutta kuitenkin yleisesti ottaen se tulos ei ollut yhtä hyvä kuin Random Forestilla. No sitten tota moniluokkaista luokittelua. Tässä nyt tein ne liitokset niihin noiden SHA256 avulla, ja tuohon listasin noin kategoriat, minkälaisia haittaohjelmia sieltä löytyy, niin huomataan heti, että tosi epätasapainoinen data-asetti, että ei pysty tämän perusteella esimerkiksi rootkit-luokittelija tekemään, kun ei varmasti kolmella näytteellä niin kauhean suurta kokonaiskäsitystä voi muodostaa. Niin päädyin sitten valitsemaan tästä nämä top 3, mitä on huomattavasti eniten suhteessa näihin muihin, eli troijalaista matoa ja sitten takaoveja. Ja sitten oli pakko oikeastaan tasata toi, että tuli tosi huonoja tuloksia, jos laittoi tommosena. Tuohon nyt kovaa koorasin tuonne, että kaikki on saman verran, eli toi, mitä backdooria on, niin 733 ja sitten satunnaisotannalla siitä. Ja tuossa nyt nähdään, että ennen kuin aletaan syöttämään sille siihen koulutusvaiheeseen, niin niitä on saman verran. Ja nyt kun meillä on samanlaisia noita sarakkeita käytössä, niin tein vähän tämmöisen omalaatuisen ratkaisun ja rupesin kikkailemaan tuossa. Koulutin noilla samanlaisilla sarakkeilla, että testasin, millä tulee paras tulos. Esimerkiksi tuossa on noita avuhistogrammit ja sitten on tuommoinen entropiahistogrammi kanssa vähän samantyylinen. Ja sitten näitä frekvenssiarvoja ja hakemistojen kokoja. Ja sitten for loopilla läpi ja tuohon konsoliin tulostelin noita, niin huomataan, että vähimmällä määrällä sarakkeita tuli sitten paras tulos, eli 96. Ja tuossa on tosiaan käytetty tuota score-attribuuttia, mikä noista malleista löytyy. Olisikohan se ollut nyt se akkurasu justiin. Ja tuossa vähän visualisoi ja huomataan heti, että tämäkin taisi olla binääriarvollinen feature, että 0 tai 1, niin heikoin tulos tuota nyt ei välttämättä kannata käyttää. Mutta aika tasasta tuolla, mutta kuitenkin noin hakemistojen koot määritti aika paljon tuossa. Ja tuohon sitten kanssa tuota sekaannusmatriisia ja classificeissa raporttia huomataan, että ei niin pahasti noita matoja ja takaovia sotkenut tuolla, mutta sitten on noiden matojen troijalaisten kanssa vähän haasteita, kun niitä oli muutenkin niin paljon, mutta huomataan kanssa tuosta Riikel-arvosta troijalaisista ei ollut välttämättä niin hyvä. Sitten koitin kanssa, jätin tähän nyt muistoksi, koitin PC-alla lähteä tutkimaan, niin sain niin kuin osittain eroteltua noita, mutta sitten nuo backdoorit jäi tuonne alle. Ja en sitten kuitenkaan lähtenyt mitään tota linear embeddingia tai muuta menetelmää siihen soveltaan, kun oli ihan tyytyväinen noin aiempiin. Halusin kuitenkin pitää sille kohtalaisen kokoisena tämän. Johtopäätöksiä, dimensioiden kirous. Nyt kun meillä oli samantyyppisiä sarakkeita, niin jonkun verran helpotti tilannetta, että pystyi niin kuin rajaamaan sieltä yli 200 samanlaista sarakettia ja niin edespäin. Data epätasapainosta tuohonkin löytyy erilaisia menetelmiä, mitä tutkin, mutta varmaan tuo satunnaisuusvanta oli tässä nyt kaikkein helpoin. Binääriluokittelu, melko hyvät tulokset ja moniluokkaisille sitten kans kohtalaisin hyvät. Varmasti sitten jos jotain grid searchia tai näitä tekee, millä pystyy niitä parametreja säätämään ja katsomaan, mikä on paras, niin saattaisi vielä pystyä optimoimaan tulosta. Mutta eipä minulla oikeastaan muuta. tai siinä data tasapainottamissa. Kootimaa semmoista olisi muuta menetelmää, mutta kun, et se tavallaan luo sinne väleen niitä uusia arvoja, mutta kun siellä on sitä binääristä dataa, niin sitten se alkaa sinne väliin luomaan sitä, niin se on vähän haastava, niin tuli tosi huonot tulokset, mitä sillä kokeili. Joo. Mä katselin, että menetelmiä oli aika paljon, mutta toi, että rajaa sen, niin se tuntui jotenkin sille loogiselta. Joo, sitten se on sille päätöspuussakin, kun on samantyyppisiä featureita, niin ehkä sille simppelimpi mennä sieltä ylhäältä alas.
Hyvä, Meru.
Joo. Jeps. Mulla oli vähän erilainen lähestymistapa alun perin. Mun en nyt lähtenyt tekemään sillään, että yritän vertailla menetelmiä, vaan mun tavoite oli luoda niin kuin semmoinen prototason liikenteen tunnistusasia alun perin. Totta kai vähän turha, niin kuin liiankin kunnianhimoisesti, otin tuon Aposematin IoT24 datapaketin ja katsoin, että täällähän on niin kuin useamman haittaohjelman datasetteja, että tästähän saa kunnolla dataa ja voi ruveta tekemään. Aika nopeasti törmäsin siihen, että kun sitä on 10 gigaa sitä dataa, niin se on aika paljon. Jopa sen esikäsittely on aika kova homma, niin sitten rajasin alaspäin ja valitsin Mirai-haittaohjelman, eli se on tämmöinen bottinettiä levittävä haittaohjelma, joka myöskin niin kuin yrittää levittäytyä itse, josta syystä sitten niissä dataseteissa on aika paljon avointen porttien skannauksia. Ja alun perin luonnollisesti otin ne nuo kaksi datasettia, mitä paketista löytyi Miraihin liittyen. Sekin oli sitten semmoinen niin kuin, yli 5,5 miljoonaa datapistettä, joista yli 5,5 miljoonaa datapistettä, joista 5,5 miljoonaa datapistettä oli pelkästään porttiskannauksia, josta syystä sitten mä tein datan esikäsittelyä, tämä valitettavasti on täällä hiukan eri sivulla, niin tuolle porttiskannauksille niin tehtiin aika rankkaa filtteröintiä, että sieltä otettiin vaan niin kuin käytännössä joka 2000 piste mukaan. Muutenkin siitä alkuperäisestä datasetistä niin mä jätin pois esimerkiksi just noin IP-osoitetiedot, koska tavoite oli tehdä semmoinen niin kuin yleispätevä skanneri tai monitorointi, eikä semmoista, joka löytää tietystä tunnetusta ympäristöstä tiettyyn tunnettuun komento verkkoon menevät viestit esimerkiksi. No mutta, jeps. Ja sitten kun rupesin tekemään, niin oli jossain vaiheessa tarkoitus tehdä vertailua, mutta juutuin heti ensimmäiseen menetelmään, jonka valitsin, eli MLM, sen verran pahasti kiinni, että eilen oli pakko todeta, että nyt ei enää pysty uusia menetelmiä valitsemaan. Eli tähän alkuun ensin muutamat metodit, eli mä esikäsitellystä datasta luen oman datasettini ja sitten jaottelen sen tuohon tarkasteltavaa dataa ja taustatotuuteen. Lopullisessa datasetissä oli sitten tuommoinen noin 9000 pistettä ja 17 featurea. Ja sitten MLM MLM siihen opetusta varten oma metodi ja sitten tolle tohon ton sitten testattavan datan assignaaminen, eli mitä se menee, niin kuin luokittelut kaksi erillistä, toinen on ihan tommoinen niin kuin optimointi, joka yrittää optimoida sitä etäisyyttä siihen tarkasteltavan luokan keskipisteeseen, ja toinen on sitten tämmöinen äänestysmetodi. Standardoinnissa käytin pakotettua väliä, kokeilin myöskin USD-data, eli hetkinen, onko se nyt Universal Standard Deviation, mutta sillä tuli vielä huonompia tuloksia kuin pakotetulla välillä, ja sitten käytin myöskin PCA:ta. Siitäkin sanon kohta muutaman sanan. Ja sitten tuolla scikit-learnin jakokirjastolla jaoin datan silleen, että neljäsosa meni testaukseen ja loput opetukseen. Tässä on sitten tämä varsinainen datan käsittely, eli eipä se olekaan vaan noita tunnuslukuja laskenta, vaan sitten päästään tähän varsinaiseen ohjelmaosioon, joka ei ole valtavan pitkä. Eli ensin mä normalisoin koko sen datasetin, sen jälkeen ajan sen PCA:sta läpi, ja sitten sen jälkeen se jaetaan testi ja opetusdataan. Sitten MLM kanssa törmäsin sellaiseen hienouteen, että siellä mallin sovitusvaiheessa niin aika herkästi siihen tuon B-laskentaan syntyy semmoinen tilanne, että siellä tehdään, yritetään laskea inversiomatriisia tuolle sellaiselle matriisiparille, joille sitä ei löydy, ja sen taklaamiseen niin piti löytää sit sopiva koko noille R- ja T-matriiseille, ja se oli aina vähän silleen, että jos vähänkään teki muutoksia lähtödatasettiin, niin sitten piti sen jälkeen etsiä uudestaan, että minkä kokoiset noiden matriisien pitäisi olla, tai että kuinka, no käytännössä tämä tehdään sille, että ensin randomilla jaetaan se toi opetussetti, ja sitten valitaan ne tietyt pisteet sieltä sillä tavalla, että otetaan siitä massasta aina tietyllä välillä. Ja tässä on niinku seuraava kompastuskivi, eli käytännössä tässä nyt sitten käy sillä tavalla, kun otetaan randomilla ensin jaetaan noi opetus- ja testisetit, niin ne menee todella epätasaisiksi se, että miten noihin R ja T löytyy eri luokkien pisteitä, koska ne valitaan randomilla. Ja tästä päästäänkin sitten siihen, että asia, joka minun olisi pitänyt tehdä jo tyyliin heti ensimmäisten kertojen jälkeen, olisi ollut katsoa sitä, että miltä se mun opetusdata oikein näyttää, koska nämähän nyt näyttää suurin piirtein silleen, että siellä nyt on jonkunnäköisiä joukkoja, mutta toki noin niin kuin nolla ja ykköspisteet jakautuu tuonne silleen ympäri aluetta. Ja sitten asia, jota en huomannut, koska se näkyy täällä aika huonosti, mutta tuolla on siis kaksi ryhmää päällekkäin, mikä tekee sen, että nämä erottuu aika huonosti nämä luokat pelkän PCA läpi vetämällä. Ja tästä syystä sitten päästään siihen, että tulokset eivät ole ihan valtavan hyviä. Eli kun mä sitten ajoin sen mun testisetin läpi luokittelusta, niin käytännössä, katsotaanko taas molemmat, kummallakin luokittelutavalla, niin tulokset on aika kehnoja, ja toi etäisyyden minimointiversio, niin sen ei käytännössä luokittele niitä ollenkaan, se lyö kaiken tonne mukamas normaaliin liikenteeseen, mikä ei varsinaisesti pidä paikkaansa. No sitten siinä vaiheessa, kun tämän kanssa oli tuskaillut useampia tuntia, niin tajusin vihdoin viimein myöskin vähän katsoa, että miten nämä jakautuu oikeasti nämä niin kuin noi, ton satunnaisen jaottelun jälkeen noihin opetus- ja testaussetteihin, niin noissa luokissa on aika kovat erot, ja sitten tämän on yhdeltä ajolta Mutta esimerkiksi sinne niin kun teematriisiin, jota käytetään siinä opetusvaiheessa, niin sinne ei tullutkaan sitten noita harvinaisempia luokkia yhtään. Eli toi mun ajatus siitä, että mä voin valita opetusdatan satunnaisesti, niin oli todella huono, vaan se olisi pitänyt tehdä mieluummin sitten niin, että katsoo tai jakaa käsin jokaisesta noista luokasta niin opetusdataa. Ja nyt valitettavasti mulla ei ole tämän parempaa, tai noiden raporttien lisäksi tämän parempaa visualisointia tästä tilanteesta, mutta tässä nyt nähdään, että sillä äänestyksellä saadaan sentään jotain luokkia pihalle, mutta tässä pallot on niitä niin kuin ennustettuja luokkia ja päälle on piirretty sit tähdellä ne niin kuin oikeat luokat, niin menee ihan miten sattuu. Ja sitten taas tämä niin kuin optimointi, niin mulla on siellä joku ihan silleen kunnollinen virhe, eihän se ei tuota edes niin kuin niiden luokkien mukaisia numeroita, vaan se ennustelee noille pisteille tuommoisia kunnolla negatiivisia arvoja. Elikkä ei tästä nyt ihan silleen valmista ja hyvää tullut. Joo, siis se ihan alkuperäinen, missä on useamman eri haittaohjelman data ja tälleen, että siinä on muistaakseni 20 erillistä datasettia, josta mä sitten lopulta otin vaan kaksi, jotka oli yhteiskooltaan sitten joku 5,5 miljoonaa datapistettä. Tähän niin kuin käsittelyyn päätyi, no tossa nyt sitten tietysti jo yhteismäärää laskettu, mutta 8500 pistettä niin kuin koko settiin ja sitten se jaettiin sillä, että 40% meni testausdataa ja 60% opetusdataan. Niin. Tästä nyt tulee 5000 noin, niin pikkusen päälle opetusdataa ja sitten luopu testauksia. Mut nopea se on. Tulokset on tosi huonoja. Kyllä. Tämä tarkastelu tuli tehtyä vähän turhan myöhään.
Mutta ei varmaan käytössä nyt tuli. Jotain jää mielessä.
Kyllä. Ja ainakin oli opettavainen. Tulokset.
Seuraavaksi videoesitys.
Koneoppimismenetelmiä kyberturvallisuuteen kurssityön esittelyvideo ja äänessä Aksel Aspholm. Eli tämä harjoitustyö koostuu 6 osasta. Ensin esittelen mun datasetin, sitten harjoitustyön tavoitteet, sitten katsellaan vähän dataa, mitä mä käytin, sen ominaisuuksia, ja puistetaan se ja laitetaan se semmoiseen kuntoon, että sen voi syöttää tänne koneoppimisalgoritmeille ja sitten analysoidaan niitä tuloksia. Eli käytin harjoitustyössä tämmöistä palveluista hyökkäysdatasettia, joka esiteltiin tämmöisessä Developing Realistic Distributed Denial of Service Attack itse taxonomi-tutkimuksessa. Ja tästä oheisesta linkistä pääsee tarkemmin tarkastelemaan tuota tutkimusta ja sitten tätä dataa. Kokonainen datasetti koostuu useammasta palveluestohyökkäystyypistä ja niiden datassa, mutta mä käytän tässä nyt vaan tätä Synflood-hyökkäykseen liittyvää dataa. Datassa on mukana sitten tämmöistä normaalia taustaliikennettä, joka on sitten mahdollistaa sen binäärisen luokittelun siihen vaaralliseen liikenteeseen, hyökkäysliikenteeseen ja sitten normaaliin liikenteeseen. Tässä on vielä toisessa tutkimuksessa tämmöinen kuva tästä TCP/Synflood-hyökkäyksestä, miten se toimii, eli hyökkäjä lähettää näitä TCP-protokollan mukaisia synrequesteja palvelimelle ja kuluttaa sen resurssit niin, että se palvelija ei voi sitten käyttää tai palvella normaaleja käyttäjiä, vaan kaatuu. Harjoitustyön tavoitteena on ensin tutkia ja kuvailla tämä data, uudistaa se erilaisista tuloksia vääristävistä arvoista ja muuttaa datatyypit semmoisiksi, että niitä voidaan käsitellä noissa koneoppimisalgoritmeissa ja sitten kouluttaa nämä algoritmit ja niihin liittyvät mallit ja sitten arvioidaan niiden toimintaa. Eli ihan ensimmäiseksi mä tein tämmöisen valinnan, kun toi kokonaisen datasetin hakeminen tuolta Drivesta kaatoi tämän ympäristön, niin monta kertaa, että vihdoin kun se onnistui, niin tämmöisen raakaprosessoinnin toteutin, että otin puolet niistä riveistä sieltä pois. Se saattaa jonkin verran vaikuttaa noihin tuloksiin, jos niiden rivien välillä oli jotain yhteyksiä. Ja tässä on sitten tuon koko datapaketin nämä ominaisuudet, 88 ominaisuutta oli jokaisessa tämmöisessä tietoliikennerivissä siellä. Tässä näkyy vähän vielä, minkälaista se data niissä oli. Eli noin 2 miljoonaa riviä ja 89 saraketta. Ja tässä on sitten niitä datatyyppejä. Tämä on itse asiassa jo niin kuin siitä puhdistetusta taulukosta. Ja se, miten se sitten se data puhdistettiin, niin tässä esimerkiksi nämä liikenteen luokat vaihdettiin syn ja pening nolliksi ja ykkösiksi. Ja sitten tämmöinen flow ID-sarake muutettiin kokonaisluvuksi. Tässä on vielä tämä, että miten toi syn sarakkeen tai label sarakkeen muutos tehtiin. Seuraavat sarakkeet pudotettiin sieltä, koska data oli tehty tuolla tuollaisessa laboratorio-olosuhteessa, jossa ei näiden IP-osoitteet ja porttien numerot, niin niillä ei ole merkitystä sen kannalta, että onko se liikenne, hyökkäysliikennettä vai normaalia. Pudotettiin sieltä, tässä näkyy nyt, että miten osa sarakkeista siellä oli näitä objekt-datatyyppejä, ja ne sitten tosiaan tuossa vaihdettiin sieltä pois. Ja timestampi muutettiin kanssa 64-bittiseksi kokonaisluvuksi. Sitten tässä on tämä ensimmäinen koneoppimismalli Random Forest Regressorilla käytettiin sitten sen määrittämiseen, että mitkä siellä tuota datasetissä on ne tärkeimmät ominaisuudet, jotka määrittää sitä, että mihin luokkaan se liikenne kuuluu. Koulutettiin se, ja se antoi tämmöisiä tuloksia, siellä timestampi, min packet length, inbound ja initin bytes, backport esimerkiksi, näyttää olevan semmoisia tärkeimpiä ominaisuuksia. Toi sitten kuitenkin tämä feature importances, joka sieltä otettiin, niin tämän tyyppiselle datalle ilmeisesti saattaa antaa vähän vääränlaisia tuloksia semmoisiin ominaisuuksiin liittyen, joita niin kun esiintyy paljon siellä. Niin näihin tuloksiin ehkä suhtautuisin vielä varauksella ja tekisin vähän tarkempaa analyysiä vielä niissä. Sitten tämä Random Forest Classifier oli ensimmäinen näistä kahdesta luokittelijasta, jota mä käytin sitten sen määrittämiseen, että kumpaan luokkaan siellä data kuuluu, onko se hyökkäys liikennettä vai normaalia. Koulutin sen mallin ja se näytti toimivan jopa epäilyttävän hyvin. Tuommoisia akkurasiskoreja se on antanut 99 alkavaa treeniä testata ole. Ja tässä on sitten sekaannusmatriisi, jossa nähdään, että hyökkäysliikenne onnistuttiin hyvin luokittelemaan oikeaan ryhmään. Siellä sitten false negatiiveja tuli toi 283 ja false positiiveja 262 kappaletta. Tässä vielä tämä normalisoitussekaannusmatriisi ja ROC-kurve. Toinen koneoppimismalli oli tämä SK-learning default tree. Ja sen tulokset olivat jopa hiukan tarkempia, mitä tuon ensimmäisen falsnegatiiveja. Tuli vaan noin 10 ja falspositiiveja 15 kappaletta. Luokittelu onnistui todella hyvin. Tässä vielä normalisoitu sekaannusmatriisi ja ROC-kurve. Sitten vähän tulosten analysointia, eli tosiaan tämmöisessä hyökkäysliikenteen tunnistamisessa tärkein arviointikriteeri on varmaankin just tuo noiden falsnegatiivien vähäinen määrä, että sieltä tunnistetaan se oikea hyökkäysliikenne mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Ja tämä jälkimmäinen malli onnistui siinä suhteessa huomattavasti paremmin, vaan 10 falsnegatiivia väärin negatiiviseksi luokiteltua riviä oli siellä verrattuna tähän Random Forest Classifieriin, jossa niitä oli 283. Sitten tämä Random Forest Regressor, jota käytettiin niiden tärkeimpiä ominaisuuksien arvioimiseen, niin se nyt tuossa tuli jo sanottua, että myöhemmin sitten perheen vähän lisää ja mulla on sellainen tunne, että se ei ehkä ihan oikeaa tulosta nyt tuossa antanut. Sitä pitäisi vielä vähän tutkia tarkemmin ja muuttaa noita parametreja käyttää. Luultavasti siellä oli toinen metodi tässä Random Forest Regressor -luokassa, joka tämän tyyppiselle datalle sitten antaisi ehkä vähän parempaa arviota. Kiitoksia kuuntelussa. Tämä esitys oli tässä.
Ja sitten olisi.
Se heitti sen sitten tolleen. Miten tässä sitten sille näytölle? Meneekö se sinne? Oli siitä ja... Noin. Elikkä kiitos hyvistä esitelmistä. Tää on tää haastavaa, kun tää pitää näin. Mut joo, mä valitsin mun harkkatyöhön tommosen Malware Capture, missä oli trojalaiset ladattu koneelle. Se oli silleen, kun oli puhuttu, että kannattaa olla pieni setti, niin sitä se kyllä oli. Tässä on siis 3 vahingollista tiedostoa ladattu ja sitten on normaaleja tiedostoja. Tässä on tätä vähän taulukoituna. Siellä on hirveästi kaikkea tietoa. Niin kuin... Ai, tuosta. Löytyy sitten merkittynä tolleen. Tuosta olisi voinut varmaan taustatotuuden muodostaa, koska juttu oli mulle aika uusi, niin en sitä sitten osannut itse tehdä, niin se jäi tekemättä. Mutta silmämääräisesti kun tutkaili, niin näki, että tuolla noi paketit ja tavut, niin niitä ne oli esimerkiksi kivoja numeraaleja, että ne meni mukavasti taulukkoon ja siellä on paljon poikkeusta, että suuri osa oli tätä alle, tai hyvin pientä, mutta sitten oli näitä hirveän isoja. Niin mä sitten sitä kautta lähdin tätä purkaa ja laitoin ne omaan matriisiinsa. Sieltä niin kuin näkyy, että on isoja lukuja ja sitten, no ensiksi kokeilin tämmöisellä, mikä oli luennolla esitelty, ja siitä nyt tuli vähän ehkä mun mielestä huonoja lukuja, että ne ei toiminut, niin sitten otin ihan tämmöisen, missä jaetaan noilla maksimeilla, ja siitä tuli sitten kivan näköistä tai mukavamman näköisiä numeroita, ja sitten PCA, vähän visualisoin sitä, niin se on silleen niin kuin jo ihan kivassa muodossa. Sitten, koska mulla ei sitä taustatotuutta ollut, niin mä käytin näitä klusterointeja. DP-skanilla tuli tämän näköinen, mikä on siis, no löytyi 3, ja 3han siellä sitten niitä oli, mutta että tämähän nyt ei vielä kerro, että onko se nyt oikeeta, mitä tässä on löydetty. Mutta sen sitä saa ulos, että kannattaa ehkä katsoa, että mitä siellä on tapahtunut verkkoliikenteessä. Ja sitten niinku vertailun vuoksi kokeilin K-minssiä, mutta tämä nyt ei silleen toimi, kun jos tämä nyt jaetaan 3, niin nämä irtopisteet vähän täällä, no nämä menee omakseen, mutta tämä yksi, mikä äsken huomattiin täällä DP-skanissa, niin se menee tähän kusseriin. Ja... No, loppupäätelmänä voisi ehkä todeta sen, että TP-Scani kyllä löysi sieltä haluttuja tietoja ja näin, että kannattaa syvemmistä tutkailla, mutta että kauhean syvällistä kuvaa tästä ei syntynyt. Ja no, ehkä harjoitustyö olisi itselle ollut myös mieluisampi, jos olisi ehkä valinnut jonkun toisen vähän paremmin valmiiksi pureskellun dataa, mitä olisi voinut sitten syvemmin tutkia näiden luennolla opittujen menetelmien avulla. Koska, niin. Ja, no, mutta kyllä se nyt silti palveli tavoitettaan silleen, että näihin tuli perehyttyä. Että silleen ihan hyvä työ. Ja. Näin, mutta onhan tämä vielä vähän keskeneräinen. Ja taustatotuuden nyt voisi sinne vääntää ja sieltä sitten vähän lisää infoa repiä. Nyt se oli tämmöinen. Kiitos. Ah, okei, okay. No niin, hyvä tietää. No, mun pitää katsoa yhdessä sitten, kun tosiaan aika uusi juttu tämä koko koneoppimismenetelmä mulle, niin tein kuitenkin parhaan. Joo, no mutta se on hyvä sitten, että se voi sieltä napata.
Tuliko sinusta mitään näppituntumaa, että mikä oli nyt työllään vai?
Se dataa käsitti.
Joo.
Kun muutenhan se oli, no ainakin itsellä, se oli vaan pelkäs valmiit menetelmät käytiin hakemus.
Joo. Mutta näin se aika yleisesti ottaen on, että sinulla on tavallaan pakillinen menetelmiä, niin niihin menee enää aikaa. Mutta sitten tavallaan se aika menee siihen, että se data jotenkin järkevään muotoon. Siihen voi upottaa ihan tuhottomasti aikaa. Ihan hirvittävästi. Joten se on ehkä yksi opetus tässä harjoitustyössä myös se, että siihen pitää myös varata aikaa. Kyllä, mutta sitten tavallaan sitten, jos miettii, niin kuin, jos tätä tekisi jossain tiimissä tai työkseen, niin sinulla olisi mukana myös jonkinnäköinen kohdealue asiantuntija, joka kertoisi myös, että mitä täällä on nauhoitettu, tai että miten me ollaan kaapattu jostakin tai muuta. Että tavallaan sen takia nämä on niin kuin monesti sitten, niin kuin monialaisia tämmöisiä tiimejä, jotka tekee tätä tiedettä eri yksiköissä. Tavallaan se yhden henkilön osaamisprofiili ei välttämättä mennyt ihan kaikkeen. Jes, mutta jatketaan sitten ensi maanantaina lopulla esityksessä.